Omena no pia ni loti anbavu amni zao wala izo na moka ni listi lo kandidana fi ni fipetra no takina mni fitiana bentana na sipa no mtsaina utantirana nile kembe kul desambra wavzou ireo avek manirana nusi andwana. Avofunza misa yenno mni funza ben mananzar no mat fukata nitsfanza ritsa kafto na tenregula na stapani miskure fofunza mbuda manara ka fitsa buni. Na tumkandwan kusa ni fitarana antaratasipana dinandeo pifanina na hitro pia nandazandare ndia nfasi bia mfitfulu Ivierno vito onata ni fulu andro mfitarana reo taratasipana dinana mayeru ni fieru alo Anivele na mfantara ni amas palestiniana nandwan fa isa ndio mansta mifanafiana ato ni israeliana tan liban Ni lebe ni funda na palestiniana anu tuerana Andiro pela siri volaino yarakamno onata ni zovo fo wala iso manu tena rabu zengalam manasa na wari Anarka tamfara ni vovo Anbotsika ni vavao ni pezeni rarampiranena ni politiki androano na moka ni liste lo kandida na feno ni fepetra no takina amin'ny fifitiana bentanana sy mpanolotsaina ho tanterana ny 12 desambra ho avy zao ireo oveka manerana ny nosy ho an'ny oveka ho Antananarivo renivohitra misy avaly ireo nandrotsaka ny antsoina taratasy filotsakofidina teny sotry na mafisin'ny oveka tamin'ny listra navoaka ny tsy fahafahan'andriamatora valomanana marika andray anjara amin'ny fifitianana tsy nisy olana kosa fa afaka ny hazakazaka amin'ny fifitianana ireo kandida misa fito Isandreny raha dia mampionona Joseph Martin avy amin'ny antoko RTF RTF mandatolotra ny titandrazana kosa tahina razafy njoelina ramatora manantsoa lalana tolotra ny Irmar andriamatoa monjarondefo izay natolotra ny monima nandeha amin'ny anarany tsy miankana kosa andriamatora zanamasindrina Gascar fenosoana tolotra ny mouvement Gascar tojira valomanana indray no avy amin'ny antoko tim ho an'ny oveka varadrano indray misa roa ny antsoina taratasy ny lavin'ny nolavina tamin'ireo dimy amby fitopolo voray sivy amby sivifolo amin'ireo antsoina taratasy zato voray kosa no nahazo fankatoavana ho an'ny ovek antsimondrano andrasana afaka herinandro zany hoe ny valo oktobra izao ny amoahany seny ireo lisitra ofisialy ny kandida bentanàna sy mpanolotsaina ataorinan'izao lisitra vonjomaika avy amin'ny ovek izao itoy amin'ny antsapaka amin'ny larana amin'ny bileta tokana moa izany ny alarobi fa sivy ny volana oktobra ho avy izao Ao anatin'izay pejin'ny fifitianana izay hatrany dia maro lafo ireo olana ara-tsosialy mila vahanaingana satria tena mipaka amin'ny fiainam-bahoaka ao amin'ny kominina Mananjara distrikta Ambohidratrimo mahatsiaro manana didy amin'ireo mpiarabelona sy mpiara-monina andriamatora milijaonina Luc André fantatra amin'ny hoe kolonely Luc ka nanolo tena irotsakofidiana ben-tanàna ao amin'n'ity kominina ity tanjona ho izy ny hitondra vaaolana maharitra ho an'ireo mponina mba hahafahana miroso any amin'ny tena fampandrosoana tsy maintsy jerena akaiky ny fanatsarana ny lalana Eo anivon'ity kominity satria efa ho avy tsy elany vanimpotoana ny ranonorana anampy betsaka ireo mpianatra sy ireo tantsaha koa ny fahavitana izany lalana izany atsaraina ankoatr'izay ny rano madio fisotro ho an'ireo mponina manazava ny kandida ben-tanàna amin'ny anaran'ny antoko tim ao amin'ny kominina Mananjara distrikta Ambohidratrimo
Mirosaka amin'ny anaratiko Madagasikara, mazo mandaha, lalana sao fifilony, laharam-pamiaina voalohany de ny rano. Rozany aloha ny tena tsy maintsy hojerena akaiky fa ny tena laharam-pamiaina aloha ny lalana fa misy lalana tapaka mihitsy ary satria tsisy manamboatra e. De ny efa misy ara tsisy mikarakara de atahorany ary tonga fahavaratra. Mety tena lasy io, le tena lalana principale makatia miala avany mahitsy. De ny eritreretra koa moa zany ny laharam-pamiaina hoe tokony asiana tetezana kely mipita manitsy makany mahitsy ho an'le mpianatra. Satria raha ohatra izay zany avy aty aminay manitsy makany mahitsy a ka mahavita tetezana de ngamba 15 minitra 10 minitra de efa tonga any tonga any an-tsena ny olona tonga any am-pianarana ny ankizy afaka misakafo atoandro de miverina lavitra zay de laharam-pahamenana hitako hoe tokony atao malaky de fitiloa tena efa misy moa zany lefa rodana fa mbola misy mitady rodana be da be koa ao fa tsisy jerena fotsiny e inona ny tena fadehany fa de mampalahelo zay no nanosika hoe aloindray aloha milatsaka rotiny ny vahoaka satria fitiavana andesanana fa tsy hoe seza de koa mako pisy hoe tady seza tiana za zany ampiatsara ny fiainako fa malahelo an'le vahoaka sy le tanàna zany tanàna tokony androsy tokony touristika satria misy rova ty aminay tsy misy mikarakara ary tsisy miraharaha de mampalahelo zay zany tena nanapakevitra hoe mba hanao kidy vizita koa anatsarana ny tanàna ho an'ny ho avin'ny taranaka
Evatika lafy mavao hafa indray isika dia ny mankasika indrindra ny tontolon'ny fonja. Voafonja misa enina atao amin'ny fonjabe ny Mananjary no maty vokatry ny tsy fanjarin-tsakafo tao anatin'ny iray volana sy tapany raha nitatitra ny entin'ny talay jeneraly ny fandrarana ny fonja androany. Efa nigadona any an-toerana androany ihany ny fiaravaventy nitondra sakafo amatsiana ireo voafonja ao amin'ny fonjabe ny Mananjary. Manohy ny fandraisana tanana sy ny fitsaboana ireo voafonja marary vokatr'izay tsy fampitsakafo izay koa ny sampandraraha ny fandrarana ny fonja any an-toerana. Faritra isan'ny miaina izay tsy fanjarin-tsakafo izay ny any Mananjary ary manampisotraka izany koa ireo voatazona amponja hoy ny inspecteur en chef d'administration pénitentiaire Ralson Arsène Androany raha nanazava tamin'ny mpanokazety.
Ny tsy fanjarin-tsakafo eny amin'ny fonja dia ady anankiray hatrehan'ny ministeran'ny fitsarana sy ny fandrarana ny fonja. Misy tokoa ny tsy fanjarin-tsakafo satria raha mitenitsika teo ohatra hoe fonja ao maison centrale ao Mananjary zany ohatra dia tsara marihana fa lay faritra mihitsy a no efa faritra be mitahan'ny olona tsy tratran'ny tsy fanjarin-tsakafo. Ka ny olona miditsy ny amponja zany amin'ny ankapobeny dia olona avy any amin'ny fiarahamonina zay ka tratran'ny tsy fanjarin-tsakafo dia ao amin'ny fonja moa zany misy ny fandraisana antotanisa, misy ny fandraisana tanana amin'ny fitsaboana dia mivoaka ny antotanisa hoe reto tsy ampisakafo. Ny ministera amin'izao fotoana izao a dia afa nandefa sahady rehefa tonga any an-toerana omaly a ny camion mitondra ny sakafo, mitondra ny fanafody plan pinote, mitondra ny menaka, mitondra tsiasisa entina hitsaboana amin'izany tsy fanjarin-tsakafo zany. Zany a dia miaraka amin'ny dokotera sy ny nutritionniste eto amin'ny fandrarana ny fonja. Tsy izay ihany nefa no manao ny asa fa iaraha manan'ny gouvernement izy ireo ny fahafantarako azy satria ny direction régionale ny santé publique ao avativavy a dia efa nanome baoritra na plan pinote maromaro entina mitsabo amin'izany tsy fampitsakafo amin'ny fonja Mananjary. Tao anatin'ny iray volana sy tapany teo zay.
Izay zany ny zava-misy any amin'ny fonja be ny Mananjary. Heverina fa atranga iray ihany zay zava-misy any an-toerana izay fa maro lafo moa ireo olana sedrain'ny fonja ho antsika eto Madagasikara fa ezaka ataon'ny misteran'ny fitsarana ediny amin'izay resaka tsy fanjarin-tsakafo eny anivon'ny fonja izay. Ny fanaovana ny fonja mamokatra tanjona amin'izany hoy ny ministran'ny fitsarana nisy ny fahaleovantena ara-tsakafo ho an'ireo voafonja. Fonja isan'ny mpamokatra ny ao Moramanga izay manana velaran-tany fambolena hatrany amin'ny 8 hektara any. Tsy voatery vary foana koa no ambolena amin'izany fa eo ohatra ireo karazana hanikotrana ny voamaina, ny legioma, ny anana sy ny sisa hoy hatrany andriamatoa minisitra misy moa ny fifanana izay omena mifandraika amin'izany raha ny fanazavan'ny lehiben'ny fonja mba azahoana vokatra tsara. Andeha ho arahantsika ny fanazavana entin'ny minisitra ny fitsarana Rokoto Mandimby Benjamin Alexis.
Efa avy tahatena ara-tsakafo na katsaka na mangahazo na voanjobory na tsaramaso azo ambolena avokoa akoatra ny vary. Ny vary moa dia vitanareo hoe anao ezaka manokana antsika andriamatoa talay jeneraly a satria ny baiky ny filoham-pirenena dia izao ministera rehetra tsy maintsy manentana koa mikasika ny fambolena vary, vary hibridy io a farafakeliny zany hoe ny fahatavitena fahavitatena ara-tsakafo dia amin'ny fonja aloha andrentsika fohaniny vahoaka malagasy ihany koa. Ny ministry ny fitsarana moa zany kôtsa manokany ny faritsa tsimotsinanana dia mbola hiezaka ny kôtsa zany a ho any farafangana vangaindrano sy ny sisa sy tsy politika raha atao ministry ny fitsarana any fa fanentanana ny mpitondra fanjakana ny fiarahamonim-pirenena ny vahoaka malagasy a hoe andeontsika zarantsika raha misy filoham-pirenena andao ambolo vary tsaroreo moa le niteny taloha izay voky maraka ny namany a.
Izay ny fanazavana ny entin'ny ministry ny fitsarana makasika izay resaka fonja mamokatra izay fa nampifantarina ofisialy androany alatsinainy teny Alarobia ny tetikasa fanabiazana lova izay mifototra amin'ny fanamafisina ny fahaizan'ny mpianatra mamaky teny sy manoratra ary mikajy. Tetikasa ho an'ny kilasy fototra ka voafantina manokana amin'izany ny faritra atsimo sinanana sy androy amin'izao fanomboana izao izay faritra tsapa fa tena marefo amin'ireo taranja ireo. Fa tsy ny sampandraraha amerikanina misana ny fampandrosoana na ny USAID voly tetikasa io ka misa 7.7% ireo sekoly misitraka izany ahitana mpianatra manodidina ny 5,000 sy 9,000 avy amin'ny kilasy T1 hatramin'ny T5. Mpampianatra misa 13,000 kosa no omena fifanana sy tantsoroka ary mpianatra miofana ho mpampianatra misa 8,000 koa no ahazo izay fifanana izay. Resaka manodidina ny fampandrosoana sy ny fitantanana indray isika nanomboka androany sy ny fanamboaran-dalana ao andrenivohitra ao izay iarahana amin'ny ministeran'ny asa vaventy. Isan'ny voankasika izany moa ireo lalana mampikaikaika ny mponina efa niatra nateny amin'ny arabe eny Belay ireny ohatra androany, ny fiarabe izay iaranao anatanteraka izay fanamboaran-dalana izay. Nisongadina moa ireo androany maraina tamin'ny fananganan-tsaina ny rahany ny filohan'ny delegasiona manokana ny tanàna Antananarivo ny PDS Ramatora Manantsoa Arilala tamin'ireo mpiara-miasa teo anivon'ny kaominina Antananarivo renivohitra. Fiaraha-mifaly tamin'ny alalan'ny dimirindra ny rahana tamin'ny avy amin'ny vondrona polisy munisipaly sy ny vondrona mpamonjovoana kosa no namaranana izay fananganan-tsaina izay androany. Fa efa miresaka izay vondrona polisy munisipaly izay ihany dia betsaka ny didy miandry azy ireo, izany hoe miandry azy ireo eo anivon'ny tanàna Antananarivo amin'ny resaka fandaminana ny fiarahamonina rehetra. Isan'ny manana didy lehibe amin'izany araka ny fanambarantsika teo ny vondrona polisy munisipaly nosokafana tamin'ny herinandro teo ny 5 taona nijoroan'ny vondrona polisy munisipaly ao amin'ny kaominina Antananarivo renivohitra ka tamin'ny alalan'ny fanompom-pivavahana iraisam-ponoana izay natao teny amin'ny paroasy Masimbavy Geneviève Ilan'ny Vato no nanokafana izay 5 taona izay. Manana ny maizy azy ny polisy munisipaly amin'ny fahavononana hitondra filaminana mba ho fampandrosoana ny tanàna Antananarivo ny filohan'ny delegasiona manokana ny tanàna Antananarivo Ramatora Manantsoa Arilala izay nanotrona teny antoerana. Nankasitraka ireo polisy munisipaly koa Ramatoa PDS amin'ny fahavononan'izy ireo hatrany amin'ny fanaovana ny asany antsakany sy andavany na andro na alina. Eo koa ny mahatompona andraikitra feon'ny polisy munisipaly ka sy afa-misaraka amin'ny kaominina Antananarivo renivohitra. Atsehivana hatrany fa miisa 100 eo ny polisy munisipaly eo anivon'ny kaominina Antananarivo renivohitra ankehitriny ary vinavinaina mba ho tonga 800 isany afaka folo taona. Toy izao kosa ny fanazavana entiny lehibe ny vondron'ny polisy munisipaly.
Ny zavatra azo tsoahina dia tsy maintsy miaingaka any amin'ny tantara ihany. Raha ohatra ka madinika ny miaingana efa miaroso mialehibe izy a, olona 25 taona zany kosa dia olona tokony raika tanteraka, ary izay indrindra no atiny nangatahana fitahina amin'Andriamanitra mba ahafahana mamakivaky loana. Betsaka ny adidy miandry ny tanàna Antananarivo amin'ny fandaminana sy ny fiarahamonina rehetra, ka arakan'izay tsy maintsy miankina amin'ny ao ambony amin'ny hoavy rehetra. Ny tanàna Antananarivo tsy afaka misaraka amin'ny polisy munisipaly, ary ny polisy munisipaly tsy afaka misaraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ny tompona andraiky ny filaminana rehetra eto Antananarivo. Koa anisan'ny vetikevitra hijoroana dia ny fivelarana amin'ny fiaraha-miasa hatrany amin'ireo herivelona rehetra amin'ny fandaminana ny tanàna Antananarivo. Ny antso avo apetraka ho an'ny mponina rehefa mahita polisy munisipaly mpiara-monina izy ireny, mpandamina izy ireny, fa tsy sanatria fahafana na sanatria ireny no anaovana antson'izay. Atao ny toromarika omeny, ary raha misy tsy mety ataony dia misy tompona andraikitra efa fantatrantsika dia azontsika risana ho entiny sosokevitra anatsarana hatrany.
Ny lehiben'ny vondron'ny polisy munisipaly eo Antananarivo renivohitra ny komisera Ostromoensa izay narahantsika teo izay fa misa 10 menada kosa ireo mpampianatra avy amin'ireo lisea eto andrenivohitra sy ny manodidina iary ifarimbona amin'ny fitsarana ny taratasim-panadinan'ireo mpifaninana hiditra ho mpianatra zandary andihany fa 5/70 natomboka androany alatsinainy eny amin'ny Toberatsimandrava moa ny fitsarana ary vinavinaina ho vita ao anatin'ny 10 zany. Nitarika ny fotoana tamin'izany ny jeneraly lehiben'ny etamazoro eo anivon'ny fibakiona ny zandarimeriam-pirenena sy ireo solotena avy amin'ny Bianco tanjona ny mba ampangarahara ny fitsarana. Maherin'ny 3 ireo taratasim-panadinana ho tsaraina izay mizara taranja 3 dia ny taranja malagasy, frantsay ary matematika. Tsahivana fa nataony 4/10 sy 5/10 septambra teo manerana nosy izay fifaninanina ho mpianatra zandary andihany fa 5/70 izay. Fa nankalaza ny fetin'ny masina misely sy mpiaron'ny mpilatsaka ny olonaina maneran-tany izay marihana isaky ny 5/20 ny volana septambra kosa ny teo anivan'ny bataillon voalohany sy mpilatsaka olonaina anytafika malagasy omaly sy natomboka tamin'ny fitaom-pivavahana iraisam-pinoana izany ho fangataham-pitahinda na raha ny fanorana amboara fankasitrahana ho an'ireo miendrika tamin'ny fifaninanana ara-panatanjahantena na mitondraina ny anarana tournoi saint michel izany avy eo. Norombany ho lafo fahatelo ny larana voalohany tamin'ny fitambaran'ireo fifaninanana ny araba sy ny rarosoan'ireo mpilatsaka olonaina ny jeneraly Say Volalala la Monza Delfin, ministre ni Fulandata, ni Fetan Israel, Humbal, Sivem Ropul Septembre, Nambaran fa Manamaf ni Fresakina, Sinifandalan, Sutuav, ni Niveni, Bataillon Voluan, Plazakil Naina, Izani, Nanmevuna, Tuftono Maluku, ni General, Rakutanazaka, Andiam Tuvi, Andia Tsarafara, ministre délégué, Msanam Zandar Mariam Piranina, Nerakatam de Tupna Rekten Fibakuna, Yoniveni Fulanda. Eu nu pese ni fanatanzatena de nutantirana umari la adi tenem la pan kultsena sin fanatanzatena mamasna ni fanukafna tampumba oficiali ni fifanana piranena en a skadzlasi vilelasi vevavi eu ni taranza basketball tunga ni mifunote sankus ni misintanula sin fanatanzatena Marson Mustafa Abdullah ni arakatam ni piaramiasa amni sinanita ni latin fui nuni lazan ni ministran vina vina piaramiasa irana ni fitundan amerikana tun fistran Vas penara no andro pano fanatanzatena malagasy, izy koa ny fisidihana atao andro pano baskety kalaza amerikana eto Madagasikara, ny laza korsen filohan'ny federasion'ny taranja basketball Jean-Michel Ramarson, fa isan'ny fandaraptona atoato ny roi du football, sy ny FIBA 3-3 Africa Cup, izay atao ny farany volana novembra, io koa ny afrobasket dimy amby roapolo amby roa arivo, atsivina fa ekipa lehilahy sy vehivavy misa enina amby folo no mandray anjara, ao anatin'ny fifaninanam-pirenena Ekipa Zazala misa valo sy Zazavavy misa valo izay atao eto Antananarivo manomboka ny enina amby roapolo septambra teo hatramin'ny fahaenina ny volana oktobra izao fa nanorombandreo tanora malagasy dimby anadana ndray anjara tao anatin'ilay fifaninanany raisam-pirenena momba ny famoronana robô na ilay First Global Challenge natao tany Atena ny medaly volamena tamin'ny fifaninanana io tsy nitsangamenatra noho izany izy dimby anadana izay nandrafitra ny timy Madagasikara efatra amby roapolo Pulom Ruorivu, Nandre Nzara to Natan Zofifanana na Robotika Andian Favalu Izou. Ntantira Natom Nirin Futi Gres, Umal, Sheni Famarana, Nififanan Risampiranena, Mumba Nifamuruna na Rubo, Kan Rumbani Stimianada, Ni Fandesina Tamzan, Hijaduna Inem Ni Sierana Permanidna Andruanmu, Izi Ireum. Afa Anusatika ni Vavom, Deni Makaskia and Dina Nivavom, Nambatuvi, Miato Nifapandiana, Nifansumbina, Nipeplena, Nambatuvi. Nanomboka ny maraina ny alakamisy dimy amby roapolo septambra lasa teo antony izany ny tsy fatomombanana tampoka izay nitarika fahavitsorana korantany tamin'ny fatsombi tsy niandry ela fa efa nalefa faharampirinasa avy hatrany tany antoerana ny ekipa misana ny vonjitaitra ao Ambatovi nijery fotony zava-misy izy ireo ary nandray ny fepetra entoana ny arolozan'ny mponina sy ny vondrom-piarahamonina eny amin'ny manodidina mba hiarovana ny tontolo iainana tsy nahitana faharatrana tamin'ireo mponina manodidina hoy ny fampitam-baovao mandeha kosa ny fanadihadiana amin'ny antony natonga izao tranga izao ary efa any an-toerana ireo fiara vaventy hanatanteraka ny asa fanarenana efa eo ampanomboana ny mety ho fanadihadiana amin'ny fiatraika ny titranga ity sy ny tetiandro ny asa fanarenana moa ny orinasa nampafantarina ny zava-misy sy ny fepetra izay efa noraisina ihany koa ny mponina eny an-toerana sy ny tompona andraikitra mahefa ka efa nidana teny fotony ny solotena ny tompona andraikim-panjakana any an-toerana hijery ny zava-misy ny asa no tanterahana nanatanteraka fizarana rano fisotro madio tamin'ireo vondrom-piarahamonina manodidina ny orinasa manohy manara-maso akaiky ny fivoaran'ny zava-misy ary mifandray hatrany amin'ireo vondrom-piarahamonina koa ny tompona andraikitra mahefa izany hoe ny eo anivon'ny orinasa Ambatovi ivadika amin'ireo vaovao ho avy any ivelany iray isika Roso tsy hoe ela amin'ny fanokafana ny fandiniana sy fananganana olon-tsambatra ny mpanjaka belge Baudouin ny sampana miandraikitra izany eo anivon'ny fiketrahana masina ao Vatican isan'ny nambaran'ny papa François io tamin'ny famarana ny sorona masina tanterana teo amin'ny kianjan'ny mpanjaka Baudouin ao Bruxelles izay namarana ny diany tany amin'ny firenena io ny mpanjaka Baudouin izay niavaka tamin'ny nandavany tsy nanosony ny lalàna momba ny fampiarana ny fanalanjaza tany amin'ny na roa amby roapolo sy sivinjato sy arivo teka mirefidrefitra no nandraisan'ireo nanatrika fotoana notarihan'ny papa François io taorian'izay fanambarana momba ny mpanjaka izay napa fantarin'ny Hamas palestinianina androany fa isan'ireo matsy tamin'ny fanafihana izay nataon'ny israelianina tany liban lehiben'ny vondrana palestinianina tany antoerana fatah sharif abu al amin raha ny fantatra isan'ireo lasivatra ny fanafihanana bakabaka nataon'ny israel ny trano fonenany tany atsimon'ny liban nisy koa fanafihanana bakabaka na azo any beirut androany ka nafatesan'olona telo zany fanafihana goavana na azo any renivohitra libane io tao anatin'ny heritaona nandray ofisialin'ny toerana mampiray ministra vaovao any japon androany andriamato sigeru isiba navotrany tamin'ny lahateny ny fikasany karakara fifitiana sombavimbahoaka milohan'ny fotoana amin'ny 7/20 oktobra ho avy zao zava-dehibe ho izy ny hitsaranyny vahoaka atao anatin'ny fotoana tsy hoelany governemanto vaovao hotariny marina fa voafidy ho piray ministra japone tamin'ny zoma teo andriamato sigeru isiba izay nitanany toerana ministry ny fiarovana any japon tamin'ny governemanto anytarin'ny piray ministra teo aloha fumio kisida mankasitraka anao mpiaindro niaraka taminay tao anatin'izay fotoana ny fampilalam-baovao zay raha mipitso maraina amin'ny fitondrainy fotoananao amin'ny sampana fampilalam-baovao mandrapitafary